Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladajuća levica i opoziciona desnica osvojile po 40% na izborima u Švedskoj. U parlament ušle i ekstremno desne Švedske demokrate. Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i premijerkom. Sjedinjene države podržavaju napore za stabilan mir u regionu, poručio je Johnson iz Prištine. U Beogradu počinje Nedelja ponosa, uvertira u Pride koji se održava 16. septembra. Novak Đoković osvojio US Open. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i šta meštani Severne Mitrovice očekuju nakon posete predsjednika Vučića Kosovu proteklog vikenda. Zdravko Jakovljević i Budimir Veljović.
Očekuju malo neki boljitak, ali vrlo teško.
Pa da naš narod bude ovdje slobodni, da može koga se kreće, da radi.
Čućete i Most radija Slobodna Evropa u kome govorimo o tome da li je Srbija zaista ekonomski lider u regionu, kako to tvrde njeni čelnici, ekonomski novinari Milan Ćulibrk i Miša Brkić.
Jeste od pozadi, ali bukvalno lider sa dna.
To svakodnevno busanje u prsa, to stalno isticanje u javnosti naše liderske pozicije postaje degutantno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz Švedske, gdje je prema preliminarnim rezultatima koje je jutros objavila izborna komisija nakon održanih parlamentarnih izbora, vladajući blok levog centra u neznatnom vođstvu nad alijansom desnog centra. Mesta u parlamentu osvojila su i antiimigracione Švedske demokrate, partija koja korene vuče iz neonacističkog pokreta. Rezultati dobijeni na osnovu prebrojavanja glasova u 4800 od ukupno 6004 izborna okruga pokazuju da je vladajuća koalicija Socijaldemokratske partije i Zelene stranke zajedno sa Levom partijom osvojila 40,6% glasova, prenosi Reuters. Opozicionom bloku pod nazivom Alijansa, sačinjenom od partije Umerenih, Hrišćansko-demokratske stranke, Centrističke partije i Liberalne partije, pripalo je 40,1% glasova. Ekstremna desnica Švedske demokrate osvojila je gotovo sve preostale glasove i prema trenutnim podacima imaće 17,8% poslaničkih mjesta u parlamentu koji ukupno čine 349 poslanika. Ovi rezultati mogu se neznatno razlikovati od konačnog ishoda, napominje britanska agencija. A aktuelni premijer Švedske, Stefan Löfven, poručio je da namjerava da ostane na toj funkciji, mada je njegova partija levog centra ostvarila najgori izborni rezultat u svojoj istoriji, prenosi Associated Press.
Vi hade velat se ett bättre resultat. Ingen tvekan om det.
Voleli bi da su rezultati bolji, u to nema sumnje. Ali, uprkos tome, glasači su ipak učinili socijaldemokrate najsnažnijom partijom.
Det är det största partiet.
Lider drugoplasirane političke snage, Ulf Kristersson, izjavio je međutim da je obezbedio mandat za formiranje vlade, te da Löfven treba da podnese ostavku.
Tusen tak, tak så hemskt mycket.
Narod Švedske je izabrao novi parlament. Alijansa je očigledno veća od vlade. Ova vlada je odradila svoje. Nikada nije ni trebalo da bude na vlasti. A sada je vreme da se povuče.
Bude aldrig ha tiltret, nu ska den avgå.
A prvi čovjek ekstremno desnih švedskih demokrata, Jimmy Åkesson, ocenio je da je ta stranka odnela pobedu na izborima. Ideolog ove partije, Mattias Karlsson, koji je šef poslaničke grupe, poručio istovremeno da rezultati predstavljaju politički zemljotres, te da bi vladajuća partija morala da posluša, kako se izrazio, signal koji su im Šveđani poslali.
Mi ćemo reprezentovati mnogo više od milion ljudi, a glas milion ljudi se ne može ignorisati.
Agencija Associated Press ocenjuje da je ovo možda bila i najnepredvidivija i najuzbudljivija izborna trka viđena u ovoj skandinavskoj zemlji u posljednjih nekoliko decenija, a razlog je žestoka debata o migraciji koja je obeležila kampanju. Ovo su i prvi izbori nakon što je švedska vlada 2015. dozvolila da 163.000 migranata uđe u zemlju sa 10 miliona stanovnika, što je inače najviše migranata u nekoj članici Europske unije u odnosu na broj stanovnika. Švedski mediji javili su da su pripadnici neonacističkog pokreta, među kojima ima i učesnika na jučerašnjim parlamentarnim izborima, tokom jučerašnjeg glasanja uznemiravali glasače i novinare na više biračkih mesta. Nastavljamo sa vestima iz sveta. 7 osoba povređeno je, od njih 4 ozbiljno, u napadu muškarca naoružanog nožem i gvozdenom šipkom u Parizu, prenosi BBC. Čovjek koji je rekao da je afganistanski državljanin je uhapšen. Izvori kažu da nema međutim indicija da je u pitanju bio teroristički napad. Napad se dogodio kasno sinoć na obalama kanala u 19. okrugu na severoistoku Pariza. A ruska policija uhapsila je, kako se navodi, više od 1000 demonstranata koji su protestovali širom zemlje zbog nepopularne reforme penzija. Kako je navela organizacija OFD Info koja prati proteste, najviše uhapšenih je u Sankt Peterburgu. Ova organizacija je također dodala da su u pojedinim mestima bili zabranjeni protesti održani na poziv ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, koji je trenutno u zatvoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki republikanski senator i predsjedavajući Komisije za državnu bezbednost Ron Johnson danas dolazi u Beograd, gdje će tokom posle podneva razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Senator Johnson jedan je od visoko rangiranih saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa i zadužen je za specijalne misije. U Srbiji će boraviti 2 dana, a dolazi u okviru posete regionu, tokom koje je već boravio u Prištini i Skoplju. Nakon Beograda Johnson bi, kako je za Radio Slobodna Evropa ranije rečeno u američkoj ambasadi, trebalo da posjeti i Grčku. Johnson je u nedjelju u Skoplju, nakon sastanka s premijerom Zoranom Zajevim, građane Makedonije pozvao da izađu i glasaju na predstojećem referendumu o promjeni imena njihove države. Prethodno je u Prištini izjavio da Sjedinjene Države podržavaju sve napore za stabilan mir u regionu. Tokom susreta s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, kako je saopšteno iz Tačijevog kabineta, razgovaralo se o aktualnoj situaciji na Kosovu i u regionu sa posebnim naglaskom na pokušaje rešavanja otvorenih pitanja među zemljama u regionu. Johnson je inače u proteklih godinu dana više puta boravio u regionu. U februaru ove godine također je posjetio Prištinu i Beograd, a predsjednik Vučić je tom prilikom od njega tražio da, kako je tada naveo, zamoli kosovske Albance da budu spremni na fleksibilna rješenja koja će omogućiti kompromis. A predsjednik Srbije je svoju posjetu Kosovu proteklog vikenda završio juče govorom na trgu u Severnoj Mitrovici. Više detalja u prilogu Maje Fićović i Amre Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da za Srbe na Kosovu želi da postigne veća prava, ali da zbog tih prava moraju da se učine kompromisna rješenja. U svom najvažnijem govoru u životu, kako ga je prethodno karakterisao, Vučić u Severnoj Mitrovici dodao da je priznanje Kosova strane Srbije notorna laž.
Hoću da menjam vaša prava i da uradimo sve što možemo i da sačuvamo sve što možemo na Kosovu i Metohiji, jer nam situacija nije ista kao što je bila ni pre 30, ni pre 50, ni pre 60 godina. Hoću da za vas osvojimo sva ona prava koja vam pripadaju i koje su deo onoga što se zove civilizovan svet. I hoću vaše pravo na život, i vaše pravo na rad, i vaše pravo na slobodu, na sigurnost, kretanje, učenje, lečenje. Iako zbog tih prava moramo da učinimo kompromise, i mi Albanci, jer bez toga mira nema, uvijek ću to da uradim, samo nemojte to da zovete pogrešnim imenom.
Vučić je istakao da u Briselu nema nikakvog nacrta rješenja, te da ono nije ni blizu.
Ali po prvi put čini mi se da dobro znamo da moramo i da razgovaramo i bar da pokušamo naše odnose da uredimo. I nisam po tom pitanju nikakav optimista. I ja znam da postoji hiljade onih koji samo čekaju da kažu, aha, otišao je dole, a to dole je za njih Kosovo. Za mene Kosovo i Metohija nisu dole. Oni su gore, oni su iznad svega.
Kazuje da želi da veruje da posle vekova ratovanja mogu da nastupe vekovi pristojni i racionalni, a za 50 godina i prijateljski odnos sa Albancima. Kazuje da će nekada neko u budućnosti morati da postigne kompromis sa njima.
Dakle, rešenje nije na vidiku, ali se nadam i Bogu molim da ga makar u narednih 10 ili 20 godina bude. Sve drugo značilo bi kraj našeg postojanja na Kosovu i Metohiji.
Evo kako građani u Sremskoj Mitrovici komentarišu posetu Aleksandra Vučića. Govore Zdravko Jakovljević, Budimir Veljović, Petar Nikolić i Predrag Antić.
Očekujem malo neki boljitak, ali vrlo teško. Evo vidite, nisam dalje da prođe gore na u banjima. To očekujem jednog dana i ovdje. Da ne možda prođem, da ne možda dođem na posao, da ne možda ništa raditi.
Očekujem sve najbolje. Pa da naš narod bude ovdje slobodniji, da može koga se kreće, da radi. To je osnovno nešto da, kako bi ostali ovdje da žive. Ako nema posla, nema. Narod mora da ide. Ja se nadam, mislim.
Svaka čast za hrabrost i hvala što čini za nas. Osta naše Kosovo u našim rukama. Barem sereverni deo.
Pa bolje ne može biti. Opstanak, mir. To nam je najvažnije.
Prema planu posete Vučića treba da poseti multietničko selo Banju u Dreničkom kraju, ali je nekoliko stotina kosovskih Albanaca blokiralo put ka tom selu u Srbici, nakon čega je premijer Kosova Ramuša Radinej povukao dozvolu za posetu tom regionu. Protest i blokadu organizovalo Udruženje ratnih veterana na Kosovu Ogranak u Srbici. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Maja Fićević.
Aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom proteklih 10 godina iznosio je različite stavove o pitanju odnosa Srbije i Kosova. Kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke 2008. neposredno nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Oni koji misle da su sve probleme rešili time što će beskrajno da slave na muci srpskog naroda, prevarili su se, jer nikada neće naći većinu u Srbiji koja će prihvatiti nezavisno Kosovo.
4. decembra 2011. U intervju za Radio Slobodna Evropa kao zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke.
Nećemo da lažemo, neću reći ljudima bit će divno rješenje. Neće biti divno rješenje, bit će teško rješenje. Bit će užasno teško rješenje, bit će mnogo problema za nas.
30. marta 2013. kao prvi potpredsjednik vlade.
Pravit ćemo kompromise zato što je to važno za budućnost Srbije. Zato što je to važno za našu decu. Ali ti kompromisi imaju svoje granice. I zato tražimo od predstavnika Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i svih ostalih faktora na međunarodnoj sceni, Ruske Federacije, da jasno stave do znanja da onako kako to mi nećemo dozvoliti, a nećemo dozvoliti uniženje i uništenje Srbije, da nam pokažu da i oni to ne žele.
27. maja 2015. kao premijer Srbije u poseti Tirani na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Albanije Edijem Ramom.
Srbija Kosovo i Metohiju doživljava kao svoju teritoriju.
29. oktobra 2017. kao predsjednik Srbije.
Da se oslobodimo naših mitova, ali da se oslobodimo toga da nemamo nikakvih interesa na Kosovu i Metohiji i da mi nemamo ništa na Kosovu i Metohiji. To je također laž, kao i to da je tamo sve naše.
26. jula 2018. kao predsjednik Srbije.
Nećete etničke granice, nećete razgraničenje sa Albancima, pa nema problema, kažite ljudima da se spremimo onda za Vranje za jedno 40-50 godina.
9. avgusta 2018. kao predsjednik Srbije.
Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima.
Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Vladajuća levica i opoziciona desnica osvojile po 40% na izborima u Švedskoj. U parlament ušle i ekstremno desne Švedske demokrate. Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i predsjednicom vlade. U Beogradu počinje Nedelja ponosa, uvertira u Pride koji se održava 16. septembra. Novak Đoković osvojio US Open. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. U narednim minutima upoznaćemo vas i sa Nenadom Jovanovim, posljednjim parfimerom u Beogradu koji mirise izrađuje ručno na tradicionalan način.
Osjećam, verujte, jedno veliko zadovoljstvo da stvorivši nešto možete nekog da obradujete, uslovno rečeno da i usrećite. Zar nije to dovoljno?
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem MOS gostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija ekonomski lider u regionu, kako to tvrde najistaknutiji predstavnici vlasti u Srbiji. Sagovornici su novinari koji se bave ekonomskim pitanjima, Milan Ćulibrk i Miša Brkić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćulibrk, nedavno je ministar financija Siniša Mali izjavio da je Srbija u prvoj polovini ove godine imala privredni rast od 4,5% i dodao da Srbija u ovom trenutku ima znatno veći rast od proseka zemalja Evropske unije. Premijerka Ana Brnabić nazvala je to fantastičnim rezultatom. Gospodine Ćulibrk, da li je Srbija zaista toliko napredovala?
Pa meni je to malo smešno, moram da priznam, zato što smo mi izolovali ovih 6 mjeseci i hvalimo se da smo sada u prvoj ligi, takozvanoj ligi šampiona Evrope, a zaboravili smo da smo prethodnih 10 godina bili na dnu, u posljednjoj zonskoj ligi, da smo imali ubedljivo najsporiji rast od svih zemalja regiona ukoliko se izuzme Hrvatska. Dakle, mi ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama sa kojima ne možemo da se poredimo, jer je Srbija po platama među posljednje 4-5 zemalja na dnu evropske liste i mi se sada hvalimo sa 6-mjesečnim rastom, a zaboravljamo da smo 3 od posljednjih 10 godina bili u recesiji, pa po tome smo verovatno jedna od retkih evropskih pa i svjetskih zemalja. Kada se sve to uzme u obzir, naš napredak u posljednjih 10 godina toliko mali, toliko minoran, da mi se nalazimo na totalnom evropskom dnu, a govorimo i ponašamo se kao da smo prvaci Evrope.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovaj veliki optimizam najviših predstavnika vlasti u Srbiji?
Pa ja moram prvo da kažem da mi je jako simpatično kako se moj kolega Milan Ćulibrk žesti na ove podatke koje vlast saopštava. Zato što i on i ja znamo, a i većina ljudi koji prate ekonomska zbivanja u Srbiji i regionu, da se radi o jednom klasičnom populizmu i pumpanju mišića, uz onaj već čuveni slogan kako Srbi sporo pamte i brzo zaboravljaju. Svedoci smo jedne zloupotrebe i manipulacije podacima u dnevno-političke svrhe. Običan svet niti prati, niti se dovoljno razume. On guta dnevnu informaciju kao što riba proguta keder i time se zadovoljava. I on živi u uverenju da mi zaista jesmo lider u regionu.
Gospodine Ćulibrk, evo kad govorimo o platama, Vučić se hvali povećanjem plata. On kaže da je prosječna plata u julu ove godine dostigla 424 eura i da je Srbija po platama pretekla Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Makedoniju.
Pa i to je smešno. Da se ne bih žestio, bolje da se nasmejem, jer zaista to nije tačno. Bukvalno onog dana kada se predsjednik pohvalio da smo mi već pretekli Bugarsku i Bosnu i Hercegovinu, vi ste mogli da ukucate na zvanični sajt statistike, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na kome ste mogli da vidite da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini tog momenta bila 440 evra. Prosječna neto plata u Bugarskoj je oko 450 također evra. 440-450 evra, zavisi od mjeseca. I vi otvoreno, a ne mogu drugačije da kažem, nego otvoreno lažete da ste vi prestigli nekoga. Još se hvalite da ćete u dogledno vrijeme, već do kraja ove godine, prestići još neke od suseda. Hajmo da pogledamo ko su nam susedi. Rumunija, u kojoj su prosječne plate skoro 550 evra. Dakle, za 130 evra veće nego kod nas. Mađarska, u kojoj su prosječne plate veće od 600 evra. I Hrvatska, u kojoj su prosječne plate iznad 800 evra. Pa koga vi možete da stignete? To mi nije jasno. Ja se sećam, dakle, u jednoj emisiji sa predsjednikom Srbije, tada je bio premijer još u aprilu 2016. njegovog obećanja da evo, već na kraju ove ili početkom sljedeće godine, to vrijeme je davno prošlo, da će prosječna plata u Srbiji biti 500 evra. Mi smo sada skoro isto tako daleko kao što smo bili pre 2 godine. Malo smo nešto bliži, ali ne baš mnogo.
I na kraju, u zaključku, gospodine Ćulibrk, da li je Srbija ekonomski lider u regionu?
Jeste od pozadi, ali bukvalno lider sa dna.
Gospodine Brkiću?
Mene užasava to ubrzano u posljednje vrijeme lažno takmičenje i lažno isticanje. To je kao dečija igra, kao deca u obdaništu. Svakih 10 dana neko izađe i kaže mi smo lideri. Da biste bili lider, morate uporno, naporno, sistemski i sistematski da radite da biste stekli lidersku poziciju. To svakodnevno busanje u prsa. Sad je došlo dotle da smo i lider u naoružanju u regionu, jer imamo najviše migova. Dakle, mi smo u svemu, osim u fudbalu, mislim, tu su nas mnoge ove susjedne države pretekle, nažalost, i tu ćutimo, ali to stalno isticanje u javnosti naše liderske pozicije postaje degutantno. Činjenica je da nismo, ne može neko da bude lider, a da nema pravnu državu. Ne može neko da bude lider, a da nema medijske i građanske slobode. Ne može neka država da bude lider u kojoj se bez sudske presude hapse i utamničuju preduzetnici i biznismeni. I drže u istražnim zatvorima mimo svih ustavnih načela i pravila. Dakle, ono što nam je Evropska unija rekla, ajde prvo vi usaglasite sve svoje standarde i pravila prema standardima Evropske unije, pa se onda takmičite sa zemljama u regionu koja će biti veći lider. Ovako to dobija već besmislene obrise.
A ovo nedeljni most u kome govore Milan Ćulibrk i Miša Brkić u celini čitajte na našem web sajtu. Ovogodišnja nedelja ponosa bit će otvorena danas u podne okupljanjem na platou ispred Skupštine grada Beograda. Tokom nedelje ponosa u Beogradu će biti organizovano više od 60 izložbi, koncerata, filmskih projekcija, debata i konferencija. Nedelja ponosa završava se u nedelju 16. septembra paradom ponosa koja se ove godine organizuje pod sloganom Reci da.
Ja sam Tijena Jakišić, student sam mastera međunarodne bezbednosti na Fakultetu političkih nauka, a sad radim kao event manager u jednoj IT kompaniji.
Oda se zna, Marina Fratucan govori o tome da li njena generacija, kako kaže, za razliku od nekih prethodnih, svoju budućnost radije ipak vidi u Srbiji nego negde daleko, ali i o tome gde je odgovornost države, a gde pojedinaca.
Mislim da je da mi još uvek patimo od socijalističkog modela razmišljenja, gde je mnogo funkcija u društvu preuzimala država, ali kada bi se nekako krenulo o tom mikronivou, mislim da bi odatle potekle promene, prosto da bi nekako to demokratsko obrazovanje najbolje se tu pokazivalo. Tako da mislim da je to neki model po kojem bi mogli da se zapravo stvaraju promjene i da se ljudi uče o tome zapravo šta je odgovornost i zašto smo mi odgovorni i zašto je neko tamo odgovoran i da bi na taj način možda neke stvari se promijenile. Ja od, da kažem, nevernog tome, s obzirom da sam diplomirani politikolog, pa sam sa verom ušla u traženje posla, ali mislim da je vera jako mali segment toga. Najveći segment toga jeste rad i ono što je se u nekom mom slučaju pokazalo, to je jedna velika mreža poznanika. I kada govorimo o mreži poznanika, ne mislimo na političku partiju ili na rodbinske veze. I mislim da je ključno za zaposlenje danas biti jako raznovrstan i znati raditi svašta i trujiti se da uvek uvećavate svoje veštine i znanja.
Pomenulo se tržište rada, kako ga osluškivati ako često ministarstvo prosvete kada te upisne kvote daje, ne gleda baš šta je to na tržištu aktuelno. Dakle, imamo prosto upisna mesta, veliki broj na nekim fakultetima gde posle ljudi ne mogu da nađu neki posao. Dakle, kako se onda to osluškuje tržište rada?
To je odgovornost individua ili nekako okoline te individue. Ne možemo se oslanjati više toliko na medije ili na državu i ne možemo prebacivati odgovornost na njih, nego odgovornost i na nama.
Potražite na Slobodna Evropa.org.
I dalje govorimo o mladima. Prema podacima iz najnovijeg izveštaja krovne organizacije mladih Srbije o položaju i potrebama mladih, u tu grupu spada 17% populacije Srbije. U izveštaju se također, međutim, navodi da oni imaju svega 4 predstavnika u Narodnoj skupštini, što pokazuje slabu političku participaciju onih koji zastupaju interese mladih. Kako mladi u Novom Sadu posmatraju politiku i da li su uopšte zainteresovani da u njenim procesima učestvuju? Maja Leđenac.
KOMS je u izveštaju koji je predstavljen u avgustu ove godine naveo da je u odnosu na 2017. godinu došlo do značajnog pada procenta mladih koji veruju u demokratiju. Podaci govore o tome da sve više mladi gubi poverenje u političke partije, smatrajući da su svi isti i da ne zastupaju javni interes. A zbog toga čak svaka treća mlada osoba ne glasa na izborima. Međutim, mladi koje smo u Novom Sadu pitali da li izlaze na izbore, koji se u Srbiji u posljednje vreme održavaju gotovo svake godine, posvjedočili su da svoju obavezu ispunjavaju kad god je to moguće. Studentkinja Sara Tomović kaže da je od punoletstva već jednom izašla da glasa.
Za sad sam ja uhvatila, mislim, dva izbora, ali sam izašla, mislim, na jedan i to novi posljednji. Iz prostog razloga što, eto, htjela sam da napravim nešto, neku promjenu, ali na kraju nije izbalo ništa, tako da...
Bili su to predsjednički izbori 2017. godine, nakon čega su mladi sa raznih univerziteta u Srbiji poveli proteste na ulicama, sumnjajući na izbornu krađu, a koji su trajali više mjeseci. Na te izbore je nezadovoljan aktualnom vlašću u Srbiji izašao i snimatelj i montažer Mladen Brcan.
Izlazim na izbore svaki put. Mislim da treba dati šansu svima da opozicija dođe u poziciju i suprotno.
Svoje pravo redovno koristi i voditelj i novinar Omladinskog radija iz Novog Sada Dušan Majkić. On je zbog svog posla u svakodnevnom kontaktu sa mladima i kreira program za njih, pa zaključuje da mlade sve manje zanima politika jer im se u javnom diskursu nudi previše zabave, koja deluje kao sedativ za kritičko mišljenje.
Mislim da ih ne zanima politika u velikom broju. Mladi jednostavno su danas potpuno rastrzani između neke zabave u Srbiji i nekog odlaska iz iste, zato što su oni na neki način idealizovali Evropsku uniju, oni ne znaju po meni jedno 60-70% šta je zapravo Evropska unija, koliko treba da se radi i koliko treba da se dođe do nekog sistema koji je kvalitetan da bi se on nazvao Evropska unija.
Prema rezultatima pomenutog Komsovog istraživanja, glavni problemi mladih u Srbiji su i dalje nezaposlenost, obrazovni sistem i bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Nenad Jovanov posljednji je parfimer u Beogradu koji mirise izrađuje ručno na tradicionalan način po staroj recepturi koju je naslijedio od svojih predaka. Prvu porodičnu radnju otvorio je još njegov deda pre Drugog svjetskog rata. Sudbina parfumerije je međutim neizvesna jer država ne pomaže opstanak starih zanata, a njegov sin izabrao je drugu profesiju. Gordana Ćosić.
Parfemi na meru, ručno pravljeni po želji kupaca, mogu se kupiti samo na jednom mestu u Beogradu, u parfumeriji Sava, posljednjoj zanatskoj parfumeriji u gradu. Pravi ih majstor Nenad Jovanov na tradicionalan način.
Miris mora da bude izvesno vreme na vama, da se ugreje na vama, da se sjedini sa vama i da vi tada pomirišete sebe. Da li je to aroma koju vi tražite, koju želite?
Zanat parfimera prvi je započeo deda Nenada Jovanova još pre Drugog svjetskog rata, da bi posao nastavio njegov otac i davne 1954. godine otvorio sadašnju parfimeriju u ulici Kralja Petra u centru Beograda, koja od tada nije menjala svoj enterijer ni način rada.
Gledajući predanost mojih roditelja, bez sumnje je uticalo i na mene u mom odrastanju, tako da i dan danas osjećam, verujte, jedno veliko zadovoljstvo da stvorivši nešto možete nekog da obradujete, uslovno rečeno da i usrećite. Zar nije to dovoljno?
Kako sam ističe, neretko se dešava da uslužuje dve pa i tri generacije mušterija, koje po tradiciji njegovog oca uvek namiriše izabranim parfemom pre izlaska iz radnje. A za Radio Slobodna Evropa otkriva da parfemi na istoj osobi ne mirišu uvek isto.
Ako ste vi smireni, ako ste vi opušteni, ako ste vi raspoloženi, taj miris dobija dodatni pozitivan kvalitet. Ako ste u nekom grču, u strahu, vi se pretvarate u osobu kiselog tipa kože, gasite pojedine komponente iz mirisa, menjate ga, uslovno, kao što sam rekao, čak do negativnosti.
Međutim, Jovanovu nedostaju kolege iz branše. Kako je biti posljednji parfimer u gradu?
Veliko zadovoljstvo da smo kao porodica uspeli savladati sve sile i haridbe kroz ove decenije, a ujedno i jedna doza nostalgije. Zar je moguće da nije potrebno i ovako nešto?
U zlatno doba parfimerske zanatske delatnosti, 50. i 60. godina prošlog veka, u Beogradu su postojale 22 parfimerije. Sada je ostala samo jedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Teniser iz Srbije Novak Đoković osvojio je US Open pobedom nad Argentincem Juanom Martinom Del Potrom sa 6-3, 7-6, 6-3. Đoković je osvajanjem US Opena tako došao do titule na drugom uzastupnom slemu u sezoni. Prethodno je, podsjetimo, bio najbolji na Wimbledonu u julu. A podsjećamo ovdje i na ostale vesti dana. Vladajuća levica i opozicijana desnica osvojile po 40% na izborima u Švedskoj. U parlament ulaze i ekstremno desne Švedske demokrate. Američki senator Ron Johnson u Beogradu se sastaje s predsjednikom i premijerkom. Vreme danas, sunčano i toplo, s temperaturom do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.